Galén vydal Čas psychopatů od bratrů Honzákových Radkina a Františka. Podtitul by mohl znít Psychopati mezi námi. Jejich prý trvalé 1% bez ohledu na dobu a místo výskytu. Vzpomněla jsem si na dětství, kdy se naše pražská čtvrť kvapem rozrůstala, až nás bylo ve třídě 50. A paní učitelka Kašpárková, která si vždycky na stupínku nervózně vytahovala přes sukni podvazkový pás, nakonec skončila jako její kolegyně ze Svěrákova filmu Obecná škola. A já si říkám, kdo ze spolužáků mohl být budoucí psychopat. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Vítám hosta hovoru českého psychiatra a spisovatele Radkina Honzáka a ptám se rovnou. Můžete vysvětlit, milý pane doktore, kdo je to 1% mezi námi, kdo jsou psychopati?
V celku psychopat je hezký slovo a v této chvíli není nijak přesně obsazené, protože jsme vyškrtli psychopaty z klasifikace psychiatrický a ta parta, která by to ráda obsadila tedy velice přesnou diagnostickou kategorií našich spolubližních, mluví o tom, že je to 1% lidí, jejichž primární charakteristikou je, že nemají strach. Protože když si představíte, že je absolutně nic nebrzdí, tak to vysvětluje celou řadu těch jejich dalších stylů přijímání reality, zpracování reality, chování. Strach je emoce, která tady je 250 milionů let. Přinesli to sem dinosauři a je to emoce, která nám zachraňuje život, který tenhle ten člověk nemá díky tomu, že mu chybí spojení mezi tím primárním centrem strachu a jeho uvědoměním.
On je vlastně tak trochu mrzák.
Když se to tak veme, tak je něco jako barvoslepej. A vzhledem k tomu, že ten strach je přítomen v řadě dalších potom složených emocí, například láska má v sobě půlku strachu, že já přijdu o milovanou bytost, tak on ty další emoce prožívá velice... Takový hezký termín je placatý, že ty emoce nejsou živý. On tím pádem potřebuje daleko větší stimulaci, daleko silnější podněty a třeba ten gangster, který ho chytli a soudili kvůli pašování kokainu, říkal, že daleko větší potěšení než těch peněz, který měl, tak měl z toho, že přece jenom to bylo nějaký vzrušení na tom letišti, když měl na zádech 15 kilo v ruksaku toho koksu.
Takže takový jedinec za to vlastně nemůže, on se psychopatem narodí.
On se psychopatem narodí a je dost obtížně vychovatelný, protože výchova začíná v podstatě tím, že to dítě se bojí, buď že dostane na zadek, nebo že ztratí lásku rodičů. Čili tam je od samého začátku ten psychopat jede do jisté míry svojí cestou a ty nejtěžší, kde se to míchá s agresí, tak ty už mají ty začátky té kriminality někdy kolem té puberty.
My jsme měli sousedy a oni měli takového nezvladatelného chlapce a maminka ho vždycky táhla do sklepa jako do tmy potrestat. A on křičel cestou, nebolí, nebolí, facka se mi zahojí.
Ano, to ten pokřik znám. Bolelo to. On má taky poloviční vnímání bolesti, protože bolest má dvě komponenty. Jednu tu nociceptivní, neboli ty impulzy, které pocházejí z toho poraněného místa nebo poškozeného. A druhá složka je emoční. Jo, my se bojíme, jak to bude bolet a nebo to víc to bolí. Tohle on nemá. On nemá brzdu.
Takže ti váleční hrdinové, ti, kteří vlastním tělem zacloní dělostřeleckou střílnu třeba. Tak to jsou psychopati?
Někdy ano. A ta druhá kniha, která tu vyšla od Dutna, což je oxfordský psycholog, který se tomu věnuje, ta první se jmenuje Moudrost psychopatů a tu druhou on napsal s tím McNabem, což je příslušník SAS, takový ty jednotky toho nejvyššího nasazení britské armády. To byl chlapeček, který ho našli takhle 29. prosince na schodech jednoho londýnského kostela, který spěl do toho, že z něj bude docela slušný gauner. Jen se mu přihodilo takový drobný šance dostat se na tu vyhýbku, že chtěl lítat, tak se dal v 16 letech k armádě. A v té armádě přece jenom dostal nějaký drill, takže když potom byl nasazen v té válce v Kuwaitu, v té válce v zálivu, tak je tam schodili tak nešťastně, že vedle se pásly kozy, který pás nějaký 12-letý chlapeček. A když mu ty kamarádi řekli, že by bylo lepší podříznout, tak on řekl, jsme SAS, nejsme SS. Čili ani ten psychopat nemusí se zachovat vždycky jako hnusně. Jo? Ten Dutton říká, že existuje sorta hodných psychopatů.
Můžete jmenovat někoho, koho známe.
Ale Armstrong třeba.
Astronaut.
Astronaut Armstrong, který přistál na měsíci tedy ne v hodině 12, ale v sekundě 7. Jo? Protože když oni je vyplivli v tom modulu, tak zjistili, že ten měsíc není vůbec hezký přistávací místo. A ten vzadu tam už remploval a ten Armstrong mu povídá, ať začne odpočítávat, kolik jim zbývá paliva. Tak on začal na 70. Když byl na 10, tak ten Armstrong uviděl ten plac a když byl na 7, tak přistál je, vylez a stačil říct tu slavnou větu. A oni ho měli vyhlídnutýho, protože on měl za sebou 7 neuvěřitelných přistání s letadlem. Jo. Takže ta NASA ho vytáhla z toho civilního sektoru a věděli, že to je člověk bez nervů.
Hovory. Hostem hovoru je český psychiatr a spisovatel doktor Radkin Honzák. Málo kdo o sobě řekne, že je psychopat. Jak poznám, že já mezi to 1% nepatřím? Že se bojím ve tmě?
Ne, já si myslím už jenom tím, že cítím s někým druhým, že cítím jeho bolest, jeho starosti. Tím pádem, že nemají tu znalost strachu, tak se strašně diví, jak se někdo jiný může bát.
A jak je to mezi klukama a holkama, neboli jak je to rozděleno mezi pohlavími?
Je to přibližně stejně s tím jediným rozdílem, že ty kluci mají testosteron a tím pádem jsou daleko agresivnější a daleko více prosazujou, zatímco ty dámy pletichaří. Jo. Je chyba si myslet, že všichni jsou kriminální. Jo. Do toho kriminálu se jich dostane 20% těch echtnet zdrženlivých a těch, kteří to neustojí sociálně. Jinak oni jsou v podstatě hypersociální. To jsou ty vzorní chlapci, podívej se, jak má vypucovaný boty, jak hezky zdraví. Takže pokud tomu psychopatovi nejde někdo napříč, tak je to vynikající společník, oni jsou okouzlující.
Vy jste napsal, psychopat řádí, když mu to společnost umožní.
Ano.
Například?
Automaticky se ten psychopat dere na špici, všude. Už mezi šimpanzi, ten Patrikův model, tříobloukový, ty behavioristi dokážou vytipovat šimpanze psychopata mladýho a ten, pokud je tedy příležitost, tak se dostane na špici. Jo? Většinou ty psychopati se na špici dostanou a teď jde o to, jak dalece se společnost dohodne na tom, že existují nějaká pravidla, a že ta pravidla jsou vymahatelná i pro ty, kteří jsou na špici. Jo, tam jsou ty nejlepší lháři, nejlepší obchodníci, tam je ten muž, co prodal Karlštejn. Když se podíváte pár dní zpátky na internet, tam jacísi údajně Kalouskovi muži ošidili desítky podnikatelů o desítky milionů na kotlíkových dotacích. Čili ten psychopat ukecá, slušný sňatkový podvodník může mít 85 IQ a ukecá vysokoškolačku.
A ještě jste napsal, pane doktore, tam, kde platí pravidla, psychopatický jedinec se neprosadí. Jak jsme na tom v tomto ohledu u nás? S těmi pravidly.
Bědně. Bědně, protože tedy způsob, jakým bohybá velký pan prezident ústavu a jak dalece mu to všichni dovolejí, tak to je jeden ze zoufalých příkladů toho, jak ta společnost degeneruje. To je jeden z důvodů, proč navzdory tomu, že tady je ekonomicky takový boom, který tu nebyl v životě, v téhletý kotlině, tak lidi jsou otrávený. A lidi jsou otrávený, protože my máme instinktivně potřebu určitých pravidel. My tomu říkáme struktury, jo? Struktura vztahu, struktura hodnot, struktura času, struktura jednání. A pokud tedy dohodnutá pravidla, víceméně většina z nich implicitně, ale některý jasně a explicitně platí a ty špičky je začnou narušovat, no tak v podstatě padá takový to vědomí spravedlnosti.
Také se říká, poklesla měřítka, poklesla hodnoty.
No, tady ten konzum je natolik sycen, že se dostává do mezilidských vztahů a dneska je předmětem konzumu manželství, který vydrží tak polovička z nich vydrží díl než rok. Hovory.
Hostem hovoru je český psychiatr a spisovatel doktor Radkin Honzák. Citát z knihy Čas psychopatů. Všichni máme rádi lidi, kteří jsou o trochu méně chytří než my, aby tak naše chytrost mohla vyniknout. A také ničemové jsou oblíbení především proto, že dávají zazářit našim ctnostem. Ale v množině psychopatů, jako lidí s neuropsychickou odchylkou, se vyskytuje také značné procento kladných hrdinů, kteří slouží naopak jako sociální vzory. Obávám se proto, že svět bez zla by mohl být i světem bez dobra. Kdyby v něm dobro náhodou existovalo, nebylo by s čím je porovnat.
To je moje úvaha. Takhle já jsem to ukradl někde, to pochopitelně takhle velkou myšlenku mít nemůžu. Ale existuje taková představa, že je nějaký rozum epochy a do půlky 19. století byla víra. Od začátku 19. století je to věda. A k tomu je celá ta soustava pravidel. Vedle toho existuje nerozum epochy, což dejme tomu byl na začátku minulého století Franz Kafka, kterýho už jsme dneska spolkli. Ale byly to třeba fyzikové typu Einsteina a Nielse Bohra, který jsme do dneška jako nevzali. Jo? My žijeme v newtonském světě. A do toho nerozumu epochy patří jak prostitutky, tak ty vynálezci, tak šílenci, kteří překračují ty pravidla a ty, kteří tahnou tu společnost jako někam vejš a někam dál. Já si myslím, že právě to, že určitým způsobem ta společenská dohoda platí, tak je možný z toho nerozumu epochy eliminovat vliv toho, čemu budeme říkat zlo.
A taková jsme společnost.
Taková bohužel společnost nejsme.
A znáte takovou?
No, utopie je taková. Vím, že dokonalost neexistuje. A měli bychom za ní jít, jo? I když je to nedosažitelná hodnota. Stejně tak neexistuje svět bez hříchů, ale měli bychom dbát na to, aby těch hříchů nebylo tolik. A to jako nedbáme, přičemž i ty velcí psychopati dokázali někdy udělat skutečně velký kousky. Když si vezmete Karla IV., to nebyla standardní osobnost. Jo. Karel IV. Ve svém tenkrát poměrně usedlém věku jezdil po turnajích tak dlouho, až ho praštili tím dřevcem, že ochrnul na všechny čtyři. On měl kliku teda nesmírnou, protože ten ranhojič, co ho vyvěsil, tak Karlovi zůstala taková hlavička ke straně, co já pamatuju. Až do smrti potom chodil takhle, ale už potom na ty turnaje přestali jezdit, ale když byl mladší, tak ho papež nabádal, jak chodil jako floutek oblíkanej. A jako ten rozmach Prahy, který on udělal, to přece nemohl udělat žádný chlapec, který sedí při zdi. Jo. To přece bylo úžasný. Ty jeho urbanistický plány vydržely.
A já se zeptám hloupě, co z toho měl?
Já si myslím, že měl to potěšení z té velké tvorby, protože nakonec nějaké potěšení mít musel, aby ho to hnalo dopředu.
Tak ještě další citát z vaší knihy. Na druhé straně vah stojí astronauti, zachránci, hasiči, chirurgové. Einsteini a Edisoni a další, kteří sice sdílí s těmi předchozími absenci strachu z fyzické bolesti, nebezpečí či posměchu, ale už ne predátorské či parazitické způsoby, absenci morálky, antisociální tendence, nebržděnou agresivitu a bezbřehou touhu pomoci.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je český psychiatr a spisovatel Radkin Honzák, spoluautor knihy Čas psychopatů. Já jsem Jana Klusáková. Knížku jste napsal společně se svým o 10 let mladším bratrem Františkem, historikem a koreanistou. Zatímco váš díl knihy Čas psychopatů se jmenuje Co byste měli vědět o psychopatech, František svou polovinu pojmenoval Psychopati v našich dějinách. Pro bližší informaci vybírám názvy několika kapitol. Svatý Vojtěch a Adalbert, příklad svatořečeného psychopata. Portréty dvou velkých rivalů, kteří se nikdy nesetkali. Přemysl Otakar II., náš železný a zlatý psychopatický král a záviš z Falkensteina, duše královská, ale srdce dobrodružné. Tady jste autorem vy, milý pane doktore.
Ano, to je moje pubertální láska.
A dále například Jan Žižka, nelítostný válečník a náboženský fanatik, Albrecht z Valdštejna, Václav Babinský a konečně Josef Urválek, vraždící psychopat v Taláru. Jste spokojen se spoluprací se svým bratrem?
Já jsem v životě netušil, že můj bratr je obsedant. Jo. A já jsem nadšen z té práce, protože on vychytal všechny moje chyby navíc, kromě svých, a ještě mi doplnil celou spoustu údajů, které se mi opravdu hodily, ale tak jako velice organicky. Byla to hezká práce, my jsme na tom tedy kutali rok a já jsem si jedině tam do toho jeho oddílu střihnul toho záviše z Falkensteina, protože jsem nějak v 15 potkal Krumlov poprvé a chytlo mě to všecko okolo. A ten záviš asi moc velký psychopat nebyl. Ten drive měl nahoru, ale to, co říká Mařánek nebo Vančura, čím se provinil zradou, neprovinili se zradou. Ten Přemysl jel už dolů posledních 5 let a s ním už na to moravský pole nikdo nešel. A je otázka, proč on se nechal vyhecovat, aby tam šel. Takže i ten Milotas dědic prchl, aby si zachránil tedy kůži. Takže to nebyla žádná zrada. Tak já jsem byl rád, že jsem konečně toho záviše po svým způsobu rehabilitoval.
Váš bratr František je o 10 let mladší než vy. Kdy jste ho začal brát vážně?
Ale no tak my jsme v podstatě vyrůstali, takže ty poslední roky, co já jsem chodil do školy ještě, tak on chytal už tu mou společnost, takže s náma hrál Mariáš třeba.
Z toho kazil. odmala. No,
já nevím, jestli jsem ho kazil, ale fakt je, že potom už jsme nechtěli hrát Mariáš a chtěli jsme se učit a on chtěl furt hrát Mariáš. Já jsem brzo vypadl z domova, takže jsem potom dbal na jeho zdravotní stav, který nebyl nejlepší a jsme se sedli celkem velice rychle.
Máte ještě další sourozence?
Máme sestřičku společnou, ta je v Kalifornii. Ta nás opustila v 69. roce a dneska psala, že ačkoliv v sousedním Malibu tedy hoří, tak u nich v Santa Monica zatím je klid a dokonce i čistý vzduch. Takže my jsme vyrůstali ve třech a bylo to docela pěkný.
V české medicíně se často setkáváme se jménem Honzák. To je vaše rodina?
Počkejte, já nemám v medicíně žádný další. Jsou tam...
Já slýchám o paní doktorce Honzákovi.
To je nějaká dáma z pojišťovny. Ta není naše rodina. A Anna Honzáková jako první lékařka není z našeho klanu. To byl velký zážitek. Já když jsem studoval propedeutiku interní, tak jsme měli stáže v úterý. A tam co úterý byla velká vizita a co úterý pan profesor Prusík vzal takhle ten seznam a došel ke mně a říkal: Honzák, jste vy příbuzný paní doktorky Honzák? Jsem říkal: ne, nejsem, pane profesore. A říkal: a víte, kdo to byl? Vím. A to bylo 15krát za semestr a 30krát za rok.
Tak já jsem 31, tak pardon.
Ne, já už mnohokrát. A dokonce mi Jaromír Honzák, který hraje na kontrabas, napsal, jestli nejsme z jednoho klanu a on je synovec toho Jaromíra Honzáka, který troubil u Vlacha, toho pamatujeme oba. A to se říkalo, že snad jejich kráva se napila z naší louže, takže já teď, až dodělám tu práci, kterou mám, tak se musím vydat do rodinných archlímů, jestli něco najdu.
Když jsme u těch rodinných záležitostí, vy jste jediný člověk na světě, který se jmenuje Radkina, si vidíte?
Ano, ještě jeden, ten je v Jihoafrické republice, ale to je příjmení a není jasný, jestli je to příjmení nebo firma. Já, takže skutečně jsem jediný, ano. Tak jako do těch 14 let je to zoufalý. Jo. Od té chvíle už je to trumfová karta. V těch 15 už se namícháte na gymnáziu s těma dětma, který se jmenují podobně praštěně nějak ujetě. Takže přestanete tolik trčet, ale ty první roky jsou dost náročný pro to dítě. Neradil bych dávat tyhle ty extra jména.
Kniha Čas psychopatů má pozoruhodnou obrazovou přílohu. Začíná skupinovým portrétem s komentářem. První český psychopat s družinou právě dorazil na Říp. A končí černobílými portréty, cituji, 4 výtečníků našeho věku a ani si tak netroufám říct, kdo všechno tam je.
A takže když si to koupí, tak to budou vidět. To je vlastně takový nalákání. Já si smím dělat reklamu, ne?
A to je konec hovoru s doktorem Radkinem Honzákem. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.